Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19. La microfon, Radu Stănescu, doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Președintele Ion Iliescu este de părere că secretarul american al apărării, Donald Rumsfeld, s-a referit la faptul că Europa nu înseamnă numai veche Europa, ci și noua Europa, noi aliații ai Statelor Unite ale Americii. Europa nu poate să-și gândească o strategie fără Statele Unite. Asemenea, dispute într-un cadru democratic sunt un lucru firesc, dar până la urmă, după cum am văzut în istoria ultimilor ani, s-a ajuns la o poziție comună a alianței, a declarat Ion Iliescu, referindu-se la declarațiile lui Donald Rumsfeld, ministrul american al apărării, privind poziția statelor europene față de o eventuală intervenție în Irak. Referindu-se tot la declarația lui Donald Rumsfeld, șeful diplomației române Mircea Joană consideră într-un comunicat că țările est-europene nu trebuie să cadă în capcana unei false dileme de loialitate, să ierarhizeze sau să separe valorile unei lumi în care s-au integrat sau urmează să se integreze. Am încheiat citatul. De asemenea, crede Joană că un test sau o situație nu pot pune la îndoială alianța dintre Statele Unite și țările europene. Joană mai spune că România va lua o decizie în privința Irakului după 27 ianuarie, când urmează să se prezinte raportul inspectorilor ONU în Consiliul de Securitate. La rândul său, premierul Adrian Năstase a apreciat astăzi drept foarte onorante pentru România declarația ministrului american al apărării Donald Rumsfeld referitoare la deplasarea centrului de greutate al NATO către estul continentului. În același timp, Năstase a apreciat că România trebuie să mențină relații bune atât cu Uniunea Europeană cât și cu Statele Unite.
Pentru România este important să avem relații bune, complementare, atât cu NATO cât și cu Uniunea Europeană, în mod firesc. Este important pentru noi să avem relații strânse cu toate puterile europene, dar și cu Statele Unite.
Guvernul Năstase s-a angajat astăzi ca până în luna aprilie să stabilească prin lege modalitățile, cuantumul și procedurile de acordare a despăgubirilor bănești pentru imobilele care nu sunt restituite în natură, potrivit legii privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 1945-1989. Proiectul de lege va fi elaborat în perioada următoare de Ministerul Justiției, Ministerul Administrației Publice și Ministerul Finanțelor. Guvernul de la București a prelungit pentru a treia oară moratoriul privind suspendarea adopțiilor internaționale. Acesta a fost prelungit cu încă 30 de zile până la 1 martie pentru a permite, spune guvernul, analizarea pachetului legislativ privind protecția copilului. PSD este singurul vinovat pentru coșmarul neputinței de a plăti facturile de întreținere și trebuie să-și asume răspunderea pentru acest fapt. Se arată într-o rezoluție adoptată astăzi de delegația permanentă a PNL. Partidul Național Liberal cere totodată executivului să adopte un set de măsuri în domeniul energetic, precum adoptarea de politici clare și transparente pentru reducerea costurilor energiei livrate și prin restructurarea reală a sectorului energetic și privatizarea neîntârziată a producției și distribuției energiei. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm transmiterea știrilor. Deputații și senatorii cehi nu au reușit să aleagă astăzi un președinte după două tururi de scrutin, după eliminarea surprinzătoare a fostului premier Miloš Zeman în primul tur de scrutin. În cel de-al doilea tur, un alt fost premier, Václav Klaus, a obținut un total de 118 voturi, insuficient pentru a fi ales. Contracandidata sa, senatoarea Jaroslava Moserova, a primit doar 74 de voturi. Iată cum a anunțat acest rezultat președintele Camerei Deputaților, Lubomír Zaoralek.
Závěr z druhého kola zní, že ani nyní nebyl zvolen nikdo.
S-a încheiat și cel de-al doilea tur, chiar și acum nimeni nu a fost ales. Václav Klaus și Jaroslava Moserova trec în turul 3. Acest al treilea tur se desfășoară chiar la această oră, iar rezultatul votului vi-l vom face cunoscut la următorul buletin de știri. Diplomatul american John Bolton a afirmat astăzi că Statele Unite au dovezi convingătoare potrivit cărora Irakul dispune de armament secret de distrugere în masă. Avem dovezi deosebit de convingătoare potrivit cărora Irakul are în desfășurare un amplu program de producție și înarmare cu armament de distrugere în masă și cu rachete balistice cu rază lungă de acțiune, a spus John Bolton. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Răspunzând unei întrebări adresate de postul nostru de radio, primul ministru Adrian Năstase a declarat că, în ceea ce privește situația din Irak, așteptăm deocamdată să vedem cum va fi recepționată și care vor fi măsurile decise de Consiliul de Securitate. A spus șeful executivului, continuând, vom reacționa dacă va fi nevoie la nivel politic sau la nivelul structurilor de decizie în probleme de securitate națională. De la Securitatea Națională la Securitatea Comunistă cu fostul spion ceaușist Hristea Priboi, din nou în acțiune. Declarând astăzi Europei Libere că n-a luptat niciodată împotriva Europei Libere, domnul Priboi introduce o notă suplimentară de suspans activității sale din ultimii ani de comunism, când a recunoscut singur că desfășura activități specifice de monitorizare a Europei Libere. Procesul intentat de Priboi unor participanți la revolta din noiembrie 87 de la Brașov, ca și unor jurnaliști independenți, este, nu în ultimul rând, un test pentru imparțialitatea justiției române. Evoluții nervoase în relația dintre PD și PSD. După dezertarea celor doi deputați democrați, Duvăț și Sasu, în tabăra PSD, partidul de guvernământ a părut mai conciliant cu Traian Băsescu, de astă dată în calitate de primar general al capitalei. Traian Băsescu s-a întâlnit astăzi cu ministrul industriilor Dan Ioan Popescu, cu care a avut o discuție pe tema contenciosului iscat de cele trei credite ale Băncii Europene de Investiții, BEI. La încheierea discuțiilor, Băsescu a afirmat că ministrul Popescu a fost aparent deschis, dar că rezultatul discuției se va vedea în funcție de poziția consilierului municipal PSD. Confirmând o declarație făcută săptămâna trecută de purtătorul de cuvânt al guvernului, secretarul general executivului Șerban Mihăilescu a afirmat că moratorul privind suspendarea adopțiilor internaționale va fi prelungit cu încă 30 de zile. Guvernul rămâne astfel în expectativă în abordarea unei chestiuni foarte sensibile, așteptând începerea vacanței parlamentare, ca și pronunțarea unor experți europeni privind pachetul de legi ce vizează o mai bună protecție a copiilor în România. Supărare mare în tabăra liberalilor, care sunt foc și pară pe ministrul culturii Răzvan Teodorescu, autorul unor declarații pline de persiflări la adresa unei analize a activității acestui minister, întocmită de deputatul Mona Muscă. PNL îl acuză pe Teodorescu că nu pune preț pe declarațiile parlamentarilor și implicit pe votul cetățenilor, iar limbajul său, rudimentar și arogant, nu-i face cinste. Justiția română a oferit astăzi încă un spectacol jalnic de subordonare politică. Nici nu se putea altfel atâta vreme cât în zonă se afla Hristea Priboi. Procesele în cavalcadă intentate de acesta, celor care susțin că ar fi făcut poliție politică, au părut astăzi parcă mai puțin interesante decât jocurile de culise din justiție. Priboi s-a prezentat astăzi la a treia înfățișare în procesele intentate lui Werner Sommerauer, unul din liderii revoltei de la Brașov din noiembrie 87, ca și mai multor jurnaliști independenți, între care și câteva nume sonore, Cornel Nistorescu și Petre Mihai Băcanu. Cu detalii, Liana Ionescu.
Cei acuzați de Hristea Priboi că l-ar fi calomniat au avut de înfruntat astăzi un nou aliat al fostului ofițer DIE, actual deputat PSD, Justiția, mai precis instanțele judecătoriei sectorului 1. Judecătoarea Grațiela Lăzureanu, care a condus cu obiectivitate ședința precedentă, a fost înlocuită cu Ana Maria State Ungureanu, o judecătoare asupra căreia planează suspiciunea de a fi șantajabilă, întrucât a fost implicată în procesele prin care persoane decedate cerau instanței să le retrocedeze proprietățile. Despre mafia morților din instanțe a scris la vremea respectivă cotidianul România Liberă, inculpat atât ziarul cât și directorul său în procesul declanșat de Hristea Priboi. Avocata Liliana Poenaru, apărătoarea celor chemați în justiție de Hristea Priboi, a recuzat-o pe judecătoarea Ana Maria Ungureanu și dintr-un alt motiv.
Săptămâna aceasta noi am mai avut un dosar, marți, în care parte vătămată era Ureche Marin, șeful SIPA de la Ministerul de Justiție, în care tot doamna State Ungureanu a fost președintă de complet de judecată, deci înseamnă că dânsa în viitor se va specializa pe aceste dosare, bănuiesc.
În procesul cu Marian Ureche, șeful Direcției Informative din Ministerul Justiției, inculpat este istoricul Marius Oprea, acuzat și în procesul intentat de Priboi. Cererea de recuzare a fost însă respinsă, după ce președintele judecătoriei sectorului 1, Nicu Jidovu, a analizat-o timp de câteva ore și s-a consultat cu cine a crezut el de cuvință. În fața respingerii cererii de recuzare a completului de judecată, avocata lui Werner Sommerauer, împreună cu avocații celorlalți acuzați de Rista Priboi, a solicitat recuzarea întregii instanțe a judecătoriei sectorului 1. Această nouă cerere urmând să fie examinată la nivelul Tribunalului Municipiului București. Rista Priboi s-a prezentat la proces dis de dimineață, după ce la înfățișarea precedentă a lipsit din motive de boală. Prezenți au fost și toți cei târâți în proces de el, în frunte cu veteranul Werner Sommerauer, chiar dacă acesta a fost deja audiat în ședința din 10 ianuarie. A fost de față și un grup numeros de foști participanți la revolta de la Brașov din 1987, precum și mai mulți lideri ai societății civile. Horia Roman Patapievici spune că a venit la proces dintr-un motiv simbolic.
Pentru că e o situație care am impresia că e tipică pentru tranziția noastră spre normalitate. Anume, un cetățean este singur împotriva tuturor instituțiilor statului. În cazul de față, un om care este foarte puternic, un fost ofițer de securitate, își permite să dea în judecată un om care a fost crunt bătut și care a fost ținta represiunii în 15 noiembrie 1987. Nu se poate ca societatea să nu stea în jurul acestui om, măcar pentru faptul că funcția de cetățean trebuie să fie cel puțin la fel de puternică cu oricare dintre instituțiile foarte puternice ale statului. Nu se poate ca statul să calce în picioare în continuare și la nesfârșit cetățeanul.
Horia Roman Patapievici. Și Constantin Ticu Dumitrescu a fost prezent alături de cei acuzați de Priboi. El spune că a venit la proces în primul rând că a fost deținut politic.
Nu pot să accept ideea că acești indivizi, în loc să-și pună măcar cenușă în cap și să stea în afara unor acțiuni de acest gen, pur și simplu încep să ne cheme ei în judecat. Adică, plastic exprimându-mă, am ajuns să o vedem și pe asta, călăii dându-și în judecată victimă. Nu cunosc un caz, n-am auzit cel puțin din istoria Germaniei postbelice, ca vreun nazist să fi dat în judecată vreo victimă.
Președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici, Constantin Ticu Dumitrescu. Se pare că Werner Sommerauer nu este singurul care l-a acuzat pe Priboi că a fost torționar în evenimentele de la Brașov din 1987. Realizatoarea emisiunii Memorialul Durerii, Lucia Hosu Longin, ne-a spus că a consemnat și difuzat la TVR mărturia unui alt lider al mișcării, Gheorghe Duduc, care ar putea veni ca martor în proces.
Noi, Memorialul Durerii, am făcut acum din nou un film la Brașov cu ocazia împlinirii celor 15 ani de la evenimentele din Brașov și cu acel prilej am obținut un interviu de la unul din protagoniștii evenimentelor, muncitorul atunci Gheorghe Duduc, era muncitor la tractorul, cel care a fost un lider al grupului, a pătruns în clădirea prefecturii, a pătruns în biroul primului secretar, a dat telefon la Europa Liberă, deci unul dintre liderii lor care a fost bătut, schingiuit și care l-a recunoscut și el pe Rista Priboi printre cei care i-a închetat.
Întrebat despre acest posibil martor, Rista Priboi a fost foarte reținut.
Dar știți că mai există o persoană care spune că v-a recunoscut? Tot din lotul de la Brașov, din 87?
Posibil. E posibil.
Priboi susține în continuare că nu a fost implicat în anchetarea muncitorilor de la Brașov, întrucât în acea perioadă lucra în Direcția de Informații Externe.
S-au făcut aceste date publice, s-a arătat ce făceam în acea perioadă.
Ce făceam?
Da, desfășuram activități specifice, activități Centrului de Informații Externe.
Unde?
Știți foarte bine.
Luptați împotriva Europei Libere?
Niciodată.
De unde se vede că Rista Priboi monitoriza Europa Liberă, lucru recunoscut chiar de el, doar așa pentru a se informa. Ceea ce spune multe despre sinceritatea personajului în cauză. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sunt Radu Călin Cristea și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. Discriminări peste discriminări. În România s-a înființat în vara anului trecut un Consiliu Național pentru Combaterea Discriminării. O instituție a cărei relativă autonomie a durat foarte puțin, adică exact până când primul ministru a aflat că ar mai fi o instituție de controlat și subordonat. Un punct de vedere pe această temă semnat de Gabriel Andreescu.
Cum anticipa mai de mult, tema codului penal elaborat de către Ministerul Justiției a rămas subiect pe pagina întâi. doar că presa a început să descopere noi elemente surpriză, în raport cu alte aspecte, tema insultei și calomniei, care a trezit inițial interesul ziariștilor, este aproape benignă. Apare ciudată mentalitatea actualului guvern de a invoca Uniunea Europeană pentru a legitima decizii absolut contrare valorilor pe care este întemeiată Europa. Expunerea de motive a Ministerului Justiției face tot felul de referiri la Uniune. Structura proiectului urmează ea însăși același spirit, de vreme ce pune crimele și delictele contra persoanei în frunte. Dar în substanță, proiectul de cod penal este autoritar, menit să protejeze mai curând pe deținătorii puterii în stat. Dacă urmărim activitatea normativă a guvernului condus de Adrian Stase din anul 2001 până astăzi, vom descoperi constant aceeași tentație de a dilua valoarea persoanei în raport cu autoritatea oficială. Uneori, acestea încalcă nu numai spiritul, ci și litera valorilor europene. O să iau pentru astăzi ca exemplu, pentru mentalitatea amintită, o hotărâre pe care guvernul a adoptat-o la data de 18 decembrie anul trecut, deci cu două zile înainte de marea vacanță de iarnă de care s-a beneficiat în anul 2002. Hotărârea a apărut în Monitorul Oficial în 28 decembrie, un moment când opinia publică nu mai era interesată de polemici publice. De aceea, primele referiri la ea au apărut de-abia săptămâna trecută. Despre ce este vorba? Actul guvernamental la care mă refer are ca subiect instituția numită Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. O instituție cu un mare potențial critic, măsurile antidiscriminatorii pe care Consiliul le poate lua sunt în măsură să influențeze serios și presa, și patronatul, și atitudinea și discursurile oamenilor politici. Controlul Consiliului are, deci, miză. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a fost înființat în vara anului 2002, pe baza unei ordonanțe adoptate încă în anul 2000. O hotărâre din anul 2001 stabilise organizarea și funcționarea Consiliului Național. Hotărârea adoptată la data de 18 decembrie 2002 înlocuiește pe prima. Cea mai importantă prevedere a noului act normativ modifică conducerea Consiliului Național. Este acordată în întregime președintelui. Fostul colegiu director a fost transformat într-un simplu organ deliberativ. Rolul său este redus la analizarea petițiilor și sesizărilor primite pe adresa Consiliului și la aplicarea sancțiunilor contravenționale. Trebuie subliniat că schimbarea elimină orice independență a Consiliului Național, președintele fiind numit și eliberat din funcție prin decizia primului ministru. În sensul de mai sus, Consiliul devine un instrument direct al primului ministru, fără absolut niciun fel de posibilitate de a contracara eventualele acțiuni abuzive în materie ale guvernului. Ori, independența reprezintă una dintre premisele importante ale activității Consiliului Național pentru combaterea discriminării și, în același timp, o cerință expresă a Uniunii Europene. Directiva antirasistă pe care Uniunea a adoptat-o în anul 2000 reprezintă un cadru obligatoriu pentru legislația internă a statelor membre, deci și pentru candidatele la integrarea în UE. Conform ei, citez, statele membre vor asigura înființarea de organisme independente în scopul promovării tratamentului egal al persoanelor de diferite origini rasiale sau etnice. Ordonanța Guvernului din anul 2000 stabilise constituirea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării ca organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului. Hotărârea guvernamentală din anul 2001, prin care se înființa Consiliul, asigurase oarecare independență, prevăzând că, în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul își desfășoară activitatea în mod independent, fără ca aceasta să îi fie încredită sau influențată de către alte instituții sau autorități. În plus, la numirea membrilor colegiului director, se avea în vedere și prezența unor persoane aparținând minorităților naționale sau categoriilor defavorizate. După numire, membrii colegiului director nu mai reprezentau autoritățile publice care au formulat propunerile privind numirea lor în funcție. Toate acestea prezumau, în contextul atribuțiilor specifice, atitudinea independentă a membrilor colegiului director. Schimbările operate demonstrează intenția fățișă a guvernului de a anula tocmai premisele independenței Consiliului Național. O astfel de măsură nu poate contribui la combaterea discriminării. Guvernul reduce mult din credibilitatea instituției pe care a creat-o. În același timp, cabinetul Năstase contestă flagrant norme ale Uniunii Europene, deși clamează interesul pentru integrarea europeană. Să negi fățiș o cerință devenită acquis communautaire, prin definiție obligatorie pentru statele membre în Uniunea Europeană, și în același timp să declari ferm că dorești integrarea în Uniune, iată un lucru greu de înțeles. Gabriel Andrescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Declarația de miercuri a secretarului american al apărării, Donald Rumsfeld, potrivit căreia o eventuală intervenție militară a Statelor Unite în Irak s-ar baza mai degrabă pe o nouă Europa, definită de Ungaria, Cehia, Polonia și cele 7 state invitate să adere la NATO, deci implicit România, a fost excelent primită de clasa politică românească. Declarația lui Rumsfeld e salutată de liderii tuturor formațiunilor politice de la stânga la dreapta spectrului politic, relatează Sabina Fati.
Guvernul de la București nu are încă un răspuns clar pentru Statele Unite în ceea ce privește criza irachiană. După declarația făcută de secretarul american pentru apărare Donald Rumsfeld că Statele Unite se bazează mai mult pe noua Europa, adică pe noile state primite în NATO decât pe cea veche, în chestiunea irachiană, oficialii de la București au părut să fie într-o dilemă. Mai cu seamă că la întâlnirea dintre cancelarul german și președintele francez, cei doi lideri au căzut de acord că războiul împotriva Irakului nu este o soluție, cel puțin deocamdată. România se află încă o dată în curs, fiind nevoită să adopte o poziție diplomatică în așa fel încât să nu supere nici Uniunea Europeană, nici Statele Unite. Anul trecut, în cazul Tribunalului Penal Internațional, când statele europene s-au opus excepției cerute de Washington pentru soldații americani, astfel încât aceștia să nu poată fi judecați de Curtea Internațională, România a jucat de partea Statelor Unite. În schimb, Washingtonul a susținut Bucureștiul în cursa pentru NATO. Guvernul român a fost criticat destul de dur atunci de oficialii europeni care s-au arătat indispuși de acest gest. Și mai târziu s-a văzut că Bulgaria a fost invitată în Alianța Nord-Atlantică fără să fi semnat acordul cu Statele Unite în privința Tribunalului Penal Internațional, evitând în acest fel turbulențe pe traseul cu Uniunea Europeană. România pare să fie mai rezervată de data aceasta, deși lucrurile vor evolua în funcție de evenimente, după cum ne-au spus surse guvernamentale. Primul ministru încearcă să fie pro-american, fără să-i supere pe europeni. O ecuație care pare greu de pus în practică, chiar dacă șeful diplomației române încearcă din nou varianta clasică, sugerând că până la urmă și vechea Europa va fi alături de Statele Unite. Adrian, asta se descrie dilema în care se află România, dar nu și soluția de ieșire din această situație.
Pentru noi, pentru România, este important să avem relații bune, complementare, atât cu NATO, cât și cu Uniunea Europeană, în mod firesc. Este important pentru noi să avem relații strânse cu toate puterile europene, dar și cu Statele Unite. Nu putem să separăm cumva relațiile noastre și nu ne propunem un astfel de lucru.
Printr-un ocol mai larg, Mircea Joană, ministrul de externe, spune însă ce n-ar trebui să facă Bucureștiul și anume să nu pună accentul pe divergențele care există în chestiunea irachiană între Uniunea Europeană și Statele Unite. Mai puțin nuanțat, șeful diplomației de la București subliniază că, citez, România dorește să fie un actor european important. România consideră că este o valoare adăugată importantă pentru Uniunea Europeană lărgită. Viitorul și destinul nostru se află în acest continent. Am încheiat citatul. L-am întrebat pe Adrian Stase dacă România va fi alături de Statele Unite într-un eventual conflict împotriva Irakului, fără o nouă rezoluție a Națiunilor Unite.
Sigur, vom reacționa la nivel, dacă va fi nevoie, la nivel politic sau la nivelul structurilor de decizie în probleme de securitate națională, CSAT-ul, respectiv Parlamentul, în măsura în care acest lucru va fi necesar.
Primul ministru Adrian Stase. România și alte țări din zonă au relativ puține lucruri de oferit din punct de vedere militar, a spus ministrul Joană referindu-se la un eventual război împotriva Irakului. L-am întrebat și pe liderul PNL, Teodor Meleșcanu, fost ministru de externe, cum ar trebui să răspundă Bucureștiul cererilor Statelor Unite.
În cazul în care se ajunge la concluzia că o asemenea decizie este justificată, fără îndoială că România poate adopta o asemenea decizie, dar în cunoștință de cauză și pe o evaluare foarte clară după ce eventual Consiliul de Securitate a eșuat în încercările sale.
O decizie finală va fi luată de România după constatarea evoluției discuțiilor din Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, după prezentarea raportului inspectorilor ONU din 27 ianuarie și după următoarea ședință CSAT din 10 februarie. Surse bine informate ne-au spus însă că problemele delicate legate de implicarea, fie și logistica României într-un potențial război împotriva Irakului, ar putea fi discutate chiar înaintea acestei date, atât la CSAT cât și în cadrul executivului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
din lumea tranziției.
Încă o bancă românească, Banca Transilvania, este implicată într-un scandal soldat în ultimele luni cu câteva zeci de arestări. Judecat în stare de libertate, fostul președinte al acestei bănci fusese declarat în 2001 bancherul anului. Pare să fie vorba însă doar de un eventual accident, România fiind acum foarte departe de toamna lui 99, când a trecut razant pe lângă o criză a întregului său sistem bancar. Despre băncile românești și biografia lor plină de convulsii de după decembrie 89, în corespondența Tanie Radu.
Sistemul bancar românesc a trăit primele zguduiri importante pe la mijlocul anilor 90. În vara lui 95 se prăbușea Credit Bank, o bancă privată al cărei președinte, Marcel Ivan, este și acum în grija justiției. Unul dintre cei care i-au urmat la conducerea băncii, Steriu Popescu, a fugit din țară, a fost dat în urmărire generală prin Interpol și s-a întors în România în anul 2000, bolnav incurabil, doar pentru a muri câteva zile mai târziu. Al doilea episod cu impact public serios a fost căderea băncii Dacia Felix și a președintelui ei, Sever Mureșan, personaj controversat și azi, inclusiv prin acțiuni recente în justiția altor țări. Din 96 a început prăbușirea Bancorex și odată cu fosta Banca Română de Comerț Exterior, practic a axului sistemului financiar bancar românesc. Instalarea la putere după alegerile din toamna lui 2000 a coaliției CDR-PD-PNL a fost grevată de la bun început de dificultatea de a administra acest imens crah, care reprezenta atunci 4.000 de miliarde de lei. Rostogolirea acestui prejudiciu, accelerată de crize suplimentare în anii care au venit, au adus România în 1999 foarte aproape de situația unei intrări în incapacitate de plăți în perioada guvernării Radu Vasile. Cu eforturi enorme, punând la bătaie rezerva valutară, din fericire acceptabilă, a țării și acceptând credite externe costisitoare, momentul critic a fost depășit. Prăbușirea Bancorex a adus prejudicii însemnate depunătorilor mici, care nu și-au putut recupera banii decât în limita plafonului de garantare instituit de guvern, iar returnarea banilor a fost eșalonată pe perioade lungi. Președintele băncii, Răzvan Temeșan, a fost arestat și ulterior achitat, iar azi dă în judecată jurnaliști care revin cu acuzații la adresa managementului său la Bancorex. Credite neperformante, dirijate pe față către clientela politică din jurul PDSR, actualul FSN, implicații la vârf, niciodată totuși acreditate de organele de justiție. Spasmele financiare generate de prăbușirea Bancorex s-au antrenat sau au fost agravate până prin 99-2000 de alte crahuri, între care Banca Agricolă, Banca Internațională a Religiilor, Banca Turco-Română. Aceasta din urmă mai degrabă victimă a deficiențelor din sistemul bancar al Turciei. Ultimul scandal de răsunet a fost criza de la Banca Populară Română din vara lui 2000, care a declanșat la rândul ei un val de prăbușiri în sistemul cooperativelor de credit, auto-intitulatele bănci populare. Privatizarea înainte de 2000 a două bănci importante, Bank Post, care a fost cumpărat în proporție de 45% de General Electric în consorțiu cu Banca Centrală a Portugaliei, și Banca Română de Dezvoltare, care are acum capital majoritar francez prin Societe Generale, a fost consolidată de vânzarea în 2001 a băncii agricole către Raiffeisen Bank Austria. În clipa de față, circa 70% din capitalul băncilor din România se află în mâini private. O garanție deja solidă că devalizările din deceniul trecut vor fi greu de repetat în condițiile unui acționariat privat cu o componentă neromânească importantă. Marea restanță a privatizării, Banca Comercială Română, a pierdut momentul prielnic, crede economistul Florin Petria.
Pe lângă contextul financiar din zona bancară europeană destul de dificil, aș mai putea adăuga contextul oarecum dificil investițional din România. În continuare, din nefericire, economia românească nu este percepută ca o economie funcțională de piață. Din nefericire, avem cea mai înaltă rată a inflației, deși în scădere din zonă. Pe de altă parte, există și o anumită ezitare a factorilor politici în a privatiza în orice conjunctură BCR-ul.
Petria spune că sistemul bancar românesc a intrat, începând din 2002, într-o etapă de stabilizare, odată cu scăderea semnificativă a dobânzilor, dar mai ales cu creșterea volumului creditelor acordate.
Creditul pe ansamblu a noi a crescut cu peste 25%. Consolidarea sistemului bancar o putem identifica și